Împreună la moriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine astăzi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția emisiunii de astăzi ne vom apleca asupra pericopei evanghelice din duminica care a trecut, din cea de-a 30-a duminică după pogorârea Sfântului Duh, când s-a vorbit despre dregătorul bogat și despre păzirea poruncilor. Așa cum ziceam și la edițiile anterioare, cei care au participat la Sfânta Liturghie au auzit textul Evangheliei. Este vorba despre acel dregător care îl întreabă pe Mântuitorul o întrebare care cred că este esențială pentru fiecare om care dorește să se mântuiască: ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Domnul îi spune: știi poruncile, și le enumeră, cele pe care le știe încă din decalog. Iar apoi tânărul are o afirmație strivitoare, sau vom vedea cum o putem cataloga, zice el: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Cuvântul acesta, toate, ne pune foarte multe semne de întrebare și se pare că această atitudine demonstrativă sau ostentativă a celui care crede că le-a păzit pe toate din tinerețile lui, să vedem în ce măsură poate fi adevărat o astfel de afirmație sau e de fapt o minciună.
Da. În primul rând, amintesc așa, de ce cele trei evanghelii sinoptici sunt foarte asemănători? Poate că s-au gândit mai mulți. Pentru că, în general, anumite minuni au ieșit în evidență. Mântuitorul a făcut mii de minuni, dar, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, dacă s-ar fi scris toate, n-ar fi încăput în lumea toată câte s-ar fi scris. A făcut mii de minuni, dar cum de toți au reținut aceleași minuni? Răspunsul e foarte simplu. Acestea au ieșit foarte puternic în evidență. Mântuitorul a vindecat pe mulți într-o legătură personală, vorbind cu ei. Bineînțeles că nu se auzea exact ce vorbea cu fiecare, cum în noaptea aceea când am vindecat-o pe sacrul lui Petru și a rămas în casa lui Petru. Se spune că s-a adunat tot orașul, ciunși, chiopi, orbi, toți la ușă, și toți au intrat pe rând și s-au vindecat. Și păi ar putea să se scrie la fiecare câte o evanghelie, ce a vorbit cu fiecare. Numai că nu s-a auzit. Legătura era personală între Mântuitorul și cei oameni. Dar sunt și cazuri când lucrurile erau evidente, erau pe față, cum a fost învierea lui Lazar, cum a fost, eu știu, femeia cu scurgere de sânge pe care Mântuitorul a scos-o în față și a dat o exemplu. Adică putea și ea să rămână absolut necunoscută. Și sunt alte lucruri evidente care toate au fost, cumva au rămas scrise, au ieșit în evidență, le-a văzut Matei, le-a văzut ceilalți și atunci au rămas scrise. Așa și aici, cu acest învățător, adică felul lui, ni se spune de la început, în Luca, capitolul 18, versetul 18, că zice Luca că vine un tânăr și zice: bunule învățător, ce să fac? Adică era clar că era în fața lumii între și toată lumea auzea. Și chiar Marcu zice: și când ieșa el în drum, alergând la el, adică era o chestie evidentă, alerga prin mulțime, unul, și îngenunchind înaintea lui, îl întreba: învățătorule bun, adică era o chestie atât de evident, încât cred că toată lumea s-a oprit să vadă ce vrea tânărul. Dar în evidența asta și în insistența asta cu care el își manifesta dorința lui, se vede clar puțină îndrăzneală și părere de sine și dorința de a fi văzut de ceilalți, alergând, înunchind, bunule, Mântuitorul de la început îl ceartă și zice: de ce îmi zici bun? Adică era clar că el zice: bunule învățător, ca să-l lingușească, ca să iasă în evidență în fața celorlalți, să impresioneze. Și la chestii de genul ăsta, când tu faci gesturi care se impresioneze, și aici aș îndemna pe toată lumea, și când se roagă, și când se închină, și când face metanii, și să nu facă cumva aceste gesturi ca să impresioneze. Că iată, Dumnezeu n-a răspuns cu plăcere la unul care a făcut o chestie absolut ca să impresioneze. A căzut în genunchi și a zis: bunule învățător, și Mântuitorul a zis: de ce îmi zici bun? Ca și cum ar spune: dacă mă crezi doar învățător, de ce îmi zici bun? Că numai Dumnezeu este bun. Adică l-a admonestat puțin, l-a certat puțin, că... dar asta certa, pentru că foarte mulți au zis învățătorule și nu i-a certat, dar pe el l-a certat cumva, Tocmai pentru că vrea să iasă în evidență și nu-i place lui Dumnezeu această mândrie și bățoșenie a omului de a ieși în evidență. Și chiar vă îndemn, când vă rugați, aveam la parohia de unde era tatăl meu un om, îi ziceau toți Ioan al Crucii, pentru că își făcea niște cruci. Așa, de evidente, și le punea aici în vârful capului, aproape începea și... Dar când făcea el, parcă zbura o pasăre prin biserică, în sensul că era... A avut el un fel de convertire, dar era exagerat, exagerat, adică toată lumea știa că își face cruce Ioan al Crucii. Și nu e bine, pentru că toți ieșau în evidență că ce credincios e Ioan al Crucii, domne, face el crucile acolo. Sau când faci metanii, sau când te rogi, sau când... Nu cred că îi place lui Dumnezeu să ieși cu nimic în evidență. Mi s-a părut totdeauna atât de frumos și atât de bun sfatul unui părinte din Pateric față de doi frați care trebuia să plece undeva departe și ei au cerut sfat. Ce să facem, unde vom merge ca să fie bine? Și el a zis, unde veți merge? Prin bisericile unde veți intra. Faceți exact cum fac ceilalți, cu nimic să nu faceți în plus sau în minus. Urmați rânduiala de acolo și va fi pace și veți avea pace. Și mi s-a părut atât de cuminte sfatul ăsta și de în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul Evangheliei. Pentru că, într-adevăr, te duci acolo tu ca monah și te apuci să faci nu știu câte metanic, așa se face la mine la mănăstire și cei din biserică sunt și ei, oameni obișnuiți într-o parohie. Deci cred că pe de-o parte asta și așa, din ceea ce am citit până acum ați dat sfatul ăsta. Dar tânărul nu se oprește și zice, învățătorule bun, ce bine să fac, auziți ce îndrăzneală, poți tu să faci un bine, să lucrezi tu ceva, să faci tu ceva prin care să câștigi viața veșnică.
Ceva mercantil.
Da. E ca și cu, ai și mare încredere în puterile tale și ca om și ca...
Și crezi că e posibil un asemenea lucru.
Mântuitorul încă îi dă îndreptățire și zice, păi fă poruncile, adică ca și cum l-ar coborâ cu picioarele pe pământ, ce bine să faci. Fă poruncile, domnule. Știi foarte bine ce să faci. Poruncile. Și el zice, care? Deci asta mi se poartă de foarte îndrăznețe. Care porunci? Păi cum care porunci? Când te întreabă cineva, când să zicem că tu nu prea știi matematică și tu zici, ce să fac ca să cunosc matematică? Învață algoritmii, nu știu care. Și tu să zici, care dintre algoritmii? E clar că tu ai ideea că unii știi foarte bine sau toți știi sau chiar îi știi foarte bine. Adică ce matematică să mai învăț eu? Că eu le știu. Care porunci? Și mântuitorul zice și începe să spună poruncile. Le zice mai ales pe cele de după porunca cincea, de la cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, să nu furi, să nu minți, să nu desfrânezi. Și printre ele adaugă și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar oricare dintre ele, dacă ai sta să te gândești puțin, mai
sincer,
da, care poate să spună că n-a furat niciodată? Care poate să zică că nu-i tenta să fure, să ia, să ne dreptățească? Care trăiește acum într-o stare de nedreptate, cumva, având anumit, mai ales că era bogat, era dregător, era și tânăr. Adică clar că ajunsese în regătoria aia, nu știu cum ajunsese, nu știu dacă avuțiile acelea nu erau și pe spatele și pe sudoarea altora și dacă alți oameni care cu nedreptate lucrau în pământul lui și cine știe cum erau plătiți, să spui cu atâta ușurință că ele țin din tinerețile mele, mi se pare o, nu știu cum să spun, și asta tot de fațadă pentru lume. Toate acestea le țin din tinerețile mele, dar printre ele iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta mi se pare colosal să zică cineva că îl iubește pe aproapele, mai ales dacă ești bogat, mai ales dacă ești dregător și tu să spui că tu iubești pe toți ca pe tine însuți. Unde se vede asta? Asta e o minciună cât cerul. Adică dacă ar fi să fie așa și să împlinești porunca asta, atunci n-ai mai fi bogat și probabil că i-ai face pe toți părtași la avuția ta. Le-ai fi tot tuturor luntre și punte și e clar că omul mințea sau nu, că se mințea și pe sine însuși și vrea să se laude în fața lumii. Și atunci Mântuitorul în fața unei asemenea mândrii, mai ales atunci când folosim cuvinte mari, și îi îndemn pe ascultător să fie atenți, când folosesc cuvinte mari, de laudă, de cinstire, despre ei înșiși, Dumnezeu îi pune și la nivelul minții, nu trebuie să folosești la exterior. Și crezi despre tine lucruri mari, Dumnezeu te pune în fața unor încercări. Ah, crezi despre tine că ești desăvârșit? Da, păi atunci vindeți averile, îi pune în față cea mai grea ascultare pe care nu o dăduse nimănui decât celor care vreau să-l urmeze și care oricum erau săraci mulți dintre ei, nu aveau ce să părăsească, nu aveau ce să lase. Lasă-mă să vin după tine. Da, puteai. Probabil că în urma Mântuitorului acești oameni trăiau mai bine decât trăiau acasă, cum se spuneau de egiptenii care intrau în monahism, că acolo în pustie trăiau mai bine decât trăiau acasă, unde dormeau în mijlocul oilor și caprilor și pe pământ și în ploaie și așa. Ori aici aveau rogojină, aveau unde să stea. Deci așa și aici. Deci nu era mare lucru pentru cei oameni să vină după Hristos. Mare lucru era pentru cel dregător să lase toate averile toate onorurile, toate gradele, tot și să vină după el. Nu ceruse așa ceva Mântuitorul nici lui Lazar, la care adăstase atâtea ori și la Maria și nu ceruse. Nu ceruse nici la Iosif din Arimatea, nu ceruse nici la Nicodim cu care se întâlnise, nici măcar la apostol nu ceruse asta, pentru că toți și-au lăsat averile lor acolo. Ei și l-au părăsit, dar el a rămas în grijă a rudelor și au continuat să trăiască. Probabil că soacra lui Petru a continuat să stea acolo în casa aia. Și Dumnezeu n-a cerut lucruri peste măsură de greu de făcut de oameni, dar aici l-a pus în fața unei încercări totale, pentru că omul era foarte îndrăzneț, băgăcios și mândru și vrea să se dea mare în fața celorlalți. Și atunci, în fața unor mândrii de felul acesta, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Deci să ținem minte acest cuvânt, că aici se potrivește și se vede lucrul acesta. Că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și ne lasă să cădem în ispită. Aici se potrivește cuvântul din Tatăl nostru în care zicem și nu ne duce pe noi în ispită. De ce? De ce ne-ar putea Dumnezeu îngădui să cădem în ispită? Ne-ar putea să fim ispitiți? De ce ar putea? Pentru că mai înainte zicem, pâinea noastră cea spemiință dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și ca și cum ar spune, iar dacă noi nu iertăm greșiților noștri, atunci ferește-ne, Doamne, atunci ai grijă să nu cădem în ispite, ca și cum ar spune, dacă noi nu iertăm greșitilor noștri, vor veni ispitele îngăduite de Dumnezeu peste noi. Asta e înțelesul acestui cuvânt. Iar când nu împlinești poruncile, de fapt, tu nu ierți pe aproapele tău, pentru că a nu iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți, orice poruncă pe care nu o faci până la capăt, e până la urmă a nu-l iubi și a nu-l iubi complet pe aproapele tău. A împlini poruncile înseamnă a iubi pe aproapele tău și prin asta împlinești și porunca lui Dumnezeu și porunca iubirii de aproapele. Și atunci a venit peste el această ispită. A, crezi despre tine că, păi atunci trebuie să treci peste această ispită, ia să te vedem. Treci peste ea dacă ești așa de tare. Și n-a fost în stare să treacă. Eu aș zice că se aseamănă oamenii care vorbesc mult și se laudă, adică noi, că asta e, cu acel smochin care de departe se arăta plin de frunză și parcă ascundea doldora smochinele în spatele frunzelor, dar când s-a apropiat Mântuitorul n-a găsit nimic și l-a blestemat și a zis să nu mai fie rod în tine în veac și s-a uscat din rădăcină smochinul. Și cred că și părinții l-asemănau pe acest smochin cu cei care se laudă și spun vorbe multe și spun că ei sunt deosebiți. Și se laudă prin îmbrăcămintea lor și se laudă prin comportamentul lor, cum a făcut acest tânăr, printr-o evlavie exagerată, că sunt înaintea lui. Și se laudă prin tot felul de lucruri prin care... Și atunci Dumnezeu ne pune în fața încercărilor lor. Ca și cum mai spune, te lauzi că tu știi engleză de Oxford. Perfect, hai la un examen de Oxford, să vedem. Adică te lauzi că tu știi să cânti la toate instrumentele. Perfect, vino la o probă la conservator. Și te pune Dumnezeu în fața unor asemenea încercări pe care tu le ispitești pe Dumnezeu, pur și simplu ispitești pe Dumnezeu și diavolul te cere să te ispitească și te-a lăsat Dumnezeu. Cred că e un caz înfricoșător. Pentru mine cel puțin e înfricoșător. Și când vă deschideți gura să începeți să vă lăudați cu ceva sau pe Facebook să arătați cât de deosebit sunteți și numai părțile bune și așa, să vă gândiți că s-ar putea să fiți ca și smochinul plin de frunză, dar fără roadă și Dumnezeu la un moment dat să ceară să vadă dacă cu adevărat sunteți ceea ce spuneți. Eroici, luptători, îndrăzneți, curajoși, mărturisitori ai adevărului, cum vă lăudați și cum ne lăudăm tot timpul și atunci ne punem în fața unor situații de asemenea anvergură și putere și noi la nivelul ăla cădem ca frunzele. De fapt, Dumnezeu nu vrea să răzbune pe noi, ci vrea să ne coboare la smerenia la care, de fapt, și pe tânărul ăsta, știți, în general, noi terminăm această predică și spunem că tânărul s-a întors trist și că Mântuitorul a fost și el trist și că ce necaz, că putea să fie. Nu e adevărat. Eu cred că s-a terminat foarte frumos. Tânărul s-a smerit. Foarte tare s-a smerit. În fața mulțimilor, când a auzit ce i-a propus Mântuitorul, el a plecat capul, s-a întristat. Mulțimilor, ca și cum s-ar auzi, n-a fost în stare. Și cred că este începutul întuirii lui. S-ar putea de aici să se fi gândit oare cine acest învățător de lege, să se fi luptat poate ani de zile în inima lui cu ce a spus Mântuitorul. Știți cum facem noi când ne tulbură cineva și ne face de rușine în fața lumii, dar la un moment dat să se trezească, poate după învierea și după înălțarea la cer și după mărturirile apostolilor, poate că a fost unul dintre cei care l-au cunoscut cu adevărat după aceea pe Mântuitorul, l-au recunoscut și s-au întors spre el, dar plecând de la această smerenie la care l-a adus Hristos. Dar totuși ce bine ar fi, știți cum zice Scriptura, nu-l întoarce pe om într-o smerenie, tu cel ce ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. ce bine ar fi să ne întoarcem noi în smerenie, să nu ne întoarcă Dumnezeu în smerenie, pentru că este foarte dureros. Și la el a fost foarte dureros, așa încât de 1000 de ori mai bine să ne întoarcem noi în smerenie, să ne smerim noi, să găsim noi soluții, să ne străduim, să-i cerim lui ajutorul, să colaborăm cu el în smerenie, nu să o luăm razna cu mândria, cu părerea de sine, ca Dumnezeu din când în când să trebuiască să ne întoarcă în smerenie, și atunci durerea e mult mai mare și rușinea e mult mai mare și de multe ori putem acumula orgoliu și părere de sine încât să nu suportăm această smerenie și să ajungem la gândul de sinucidere și la revoltă motiva lui Dumnezeu și la... Deci mai bine să ne pregătim noi și să nu uităm că baza de pe care trebuie să plecăm e smerenia, altceva nu poate fi. Adică realitatea, că smerenie e realitatea, nu e umilință prefăcută. E
așa o definește Părintele Rafael, realism duhovnicesc, da. Smerenia. Da.
Smerenie e realitatea.
Haideți să vă povestesc înainte de a lua o scurtă pauză muzicală, o întâmplare nostimă, experiența unui părinte care spovedea o femeie, o bătrânică, și care nu putea mărturisi nimic la spovedanie. Tot spunea despre lucrurile pe care nu le-a făcut. N-am ucis pe nimeni, n-am făcut rău nimănui, dar nu spunea nimic în modul ce a făcut în concret. Și cum la sfârșit trebuie să faci o dezlegare a unor păcate, cum ea nu avea, nu mai știa ce să facă părintele respectiv. Și a zis, întreb ceva, ci cu siguranță a făcut și o întreabă, oare ați judecat vreodată pe cineva? Și zice, ea, nu mă ocup cu așa ceva, n-am treabă cu nimeni, fiecare în treaba lui. Și părintele își dădea seama că nu-i posibil așa ceva și zice, hai mai încerc încă ceva, asta sigur va prinde, îi spun despre mine și zic, nu știu cum reuși, zice că, îi spune preotul, zice, eu foarte des judec pe oameni în fiecare zi, pe cei pe care văd, pe toți îi judec, eu am mare ispită, la care bătrânica zice, da, Dumnezeu să vă ierte, părinte.
Am avut o asemenea situație și eram primul an de preoție, eram în Lupeni și a venit o fată de vreo 18 ani și am întrebat-o tot detalia cum eram și la începutul preoției, aveam timp, trebuia să... Nu, minciună, nu, niciodată, nici măcar așa, ați exagerat puțin și intram în detaliu, dar nici măcar așa, nu, ei, nu se poate, desfrânare niciodată, niciun gând, nici cel mai mic, nu se poate, am mers mai departe, la tot felul de detalii. Și niciodată n-ai zis de rău un cuvânt despre cineva. Nu se poate așa ceva. Și ea zice, nu. Și am zis, bine. Și aveam imaginea asta pentru că o citisem undeva. Și am zis, haideți puțin. Și am dus-o la altar acolo și am zis, eu zic să ștergem pe Maica Domnului, să vă pictăm pe dumneavoastră aici, pentru că sunteți desăvârșită. Și ea s-a rușinat așa, nu, chiar așa, că nu știu ce, că nu știu cum. Păi da, sunteți desăvârșit, adică nu am niciun păcat. Mai am. Care? Că nu văd niciunul. Și, într-adevăr, e înfricoșător că...
Dar de ce unii oameni nu reușesc nicicum să conștientizeze? Sau de ce nu-și pot aduce în conștient? Neagă foarte, mă ajung la starea asta de negare atât
știți
de...
Știți cum am reușit până la urmă? Întrebându-o ceea ce n-a făcut. Da... De cei care a dormit și așa, să aduce aminte, să te rogi pentru... Nu, prea nu. Dar oameni bolnavi în bloc pe acolo, mai fost pe la ei? Nu. Dar acolo, nu știu ce, vezi? Și atunci cumva am reușit cumva să... Că așa, dacă era după numai ce ai făcut, nu. Ce n-ai făcut și chiar m-am gândit că probabil că este o parte a spovedaniei pe care nu o băgăm în seamă și de care Mântuitorul ne va întreba, căci el mai degrabă la sfârșit ne va întreba ce n-am făcut decât ce am făcut. Că se pare că Dumnezeu e milostiv și ne iartă, ne înțelege că provocători suntem, dar ce n-am făcut e...
Binele pe care am fi putut să-l facem.
Nu mi-ați dat să mănânc, nu mi-ați dat să beau, nu mi-a... Și asta e o parte spovedanie care totdeauna rămâne cumva prea puțin băgat în seamă sau prea puțin fructificat.
Dar cum, ziceam, cum se antrenează omul în negarea asta, să nu reușească nici cum
Eu
să...
totuși cred că acea fată, cel puțin, nu vrea să spună, era rușine... Și se mințea și pe ea însă și pe Dumnezeu și pe... Dar se mințea sigur și pe sine. Adică nu cred că zice, acum o să-i spun preotul ăsta că n-am făcut nimic. Nu, chiar nu. Sau cred că își imaginează sau de la început avea impresia că păcatul este acela grosier, brutal, în care strigă, urlă, spune pe față, acuză și ea n-a făcut asta, a spus-o în taină. Și asta nu, socotea că nu, asta nu-i păcat. Da.
Părinte Ciprian, înainte de a încheia, aș vrea să revenim la o idee pe care am spus-o la început, despre care am vorbit. Întrebarea pe care o pune acest tânăr, ce bine să fac ca să moștenesc viața cea veșnică, vedem aici atitudinea aceasta lui aproape mercantilă, ca și cum undeva asumă faptul că dacă ar face ceva, ar putea moștenesc, adică că stă în forțele lui proprii să facă ceva. Ce ziceți despre această atitudine pe care și noi avem, ne gândim cei mai mulți dintre noi să facem rânduiala, să plătim acolo, să facem dăm zeciuială și vom moșteni.
Asta mi se pare de la noi moștenită și din perioada idolatră păgână, în care ofrande, a face nu știu ce zeilor, a da, a aduce jertfe, a nu știu ce, rezolva toată treaba. Dădeai ceva, făceai ceva și cu asta terminai, îți rezolvai treaba și cumva îl mulțumeai pe Dumnezeu. Și a doua sursă o văd în pelagianism, ideea, încrederea în om. Omul are o mare încredere în sine, el poate să mântuiască fără neapărat să intervină Dumnezeu. Numai că nu i s-au șoptit toate tainele. Asta mi se pare că diavolul ne-a strecurat o minte încă din rai. Adică noi putem fi Dumnezei numai să ni se spună tainele și ce să facem și cum să facem, și din ce măr să mușcăm, cum să facem, și restul noi le rezolvăm fără Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să fie Dumnezeu. Așa este și erezia aceasta pelagiană, pe care oamenii nu știu cum se numește pelagiană, dar de fapt noi trăim în ea. Ideea că totul e o taină, dar dacă am cunoaște-o și dacă am ști și dacă am ști cum să pășim și cum să ne descurcăm în viață și cum să stăm sub strălucirea astrelor prielnice, noi ne-am mântui perfect. Și dacă am ști cum să așezăm obiectele în casă în feng shui special și dacă am ști cum să ne ferim de energie și dacă am ști... Deci ține de o informație pe care tu trebuie să o afli sau o lucrare pe care trebuie să o faci și cu asta ai terminat și gata, te-ai mântuit. Și de această boală suferea și acest tânăr, care avea foarte mare încredere în sine și credeam că dacă el ar afla o tehnică specială sau că trebuia să facă ceva, să înconjoare pământul, să pășească într-un picior pe toate treptele templului până sus, să stea pe un stâlp 10 zile, să facă niște chestii extraordinare, el s-ar mântui. Deci credea că e o chestie, o informație elitistă foarte fină pe care trebuie să o afle, exact cum foarte mulți cred că rugăciunea în sine este un apanaj al unei elite, a unor și credința, care au o șansă unică să întâlnească anumiți oameni și să învețe rugăciunea. Nu! Și rugăciunea și taina credinței stă la îndemâna tuturor și ține de hotărârea și voința și râvna sufletului nostru și Dumnezeu de multe ori se manifestă și lucrează prin oameni cei mai simpli care n-au avut poate n-au avut șansa să se întâlnească cu nimeni special, dar au fost sinceri cu ei înșiși și au luptat și s-au raportat la Dumnezeu în simplitatea lor și Dumnezeu a lucrat prin ei poate mai mult decât a lucrat prin alții care au aflat toate tainele părute ale lumii duhovnicești și n-au sporit așa de mult cum au sporit un om simplu. Deci este ideea aceasta falsă și această idee falsă o avea și acest tânăr, care credea că ține de un secret, ține de o jertfă pe care trebuie să o facă, de o informație pe care trebuie să o afle sau pentru care trebuie să plătească, de ce nu? Putea să și plătească. Și de aici după aia se rezolvă lucrurile de la sine. Ori nu este așa. Nu este așa. E o aberație lucrul ăsta. E ca și cum, exact ca la împărtășanie, poți tu să ari tot pământul în jugala jug, tu să te înjungi la juc aleșii capolonii în pădurile Cosminului și să ard tot pământul, o viață întreagă, mii de hectare, numai tu cu trupul tău să ți-l biciuiești și nu meriți un strop din împărtășanie. Nu meriți un strop din trupul lui Hristos. Adică ideea că tu ai putea face ceva ca să meriți pe Hristos, să meriți pe Dumnezeu, să meriți împărăția Lui, să o dobândești, e o aberație.
Așa e cu rugăciune dinainte de împărtășanie. Mulți cred că acele rugăciuni fac vrednici de împărtășanie.
Da. Da, și acele rugăciuni și facerea canonului. Deci e ca și cum tu ai răscumpărat un canon pe care ți l-a dat, nu știu ce să faci, nu știu. Da, care trebuie să-l faci, care e folositor și care sigur are rostul lui, dar nu ăla te face pe tine vrednic să te împărtășești, adică nu ăla, oamenii au impresia că în momentul în care faci ăla, tu faci un fel de jertfă care te curățește, te face excepțional și vrednic de a primi trupul lui Iisus. Nu te face ăla vrednic. Și numai mila lui Dumnezeu te face vrednic și numai dragostea lui și îngăduința lui și iertarea lui și deschiderea lui și dragostea lui te face vrednic de el pentru că el te iubește și te face una cu sine. Dar să fii tu vrednic, niciodată. Și aceeași greșeală, o mândrie colosală o vedem și la acest tânăr care credea că el ar putea face ceva și să poată să dobândească viața veșnică. Doamne, mi se pare cea mai înțeleaptă și mai înaltă formulă, cuvântul folosit tot timpul de Preasfințitul Vasile Someșanu, mila Domnului. Mila Domnului. La orice chestie zicea, mila Domnului. Adică, când nu mai era nimic de spus, zicea, mila Domnului. Lăsăm un mila al Domnului. Când un om era prea păcătos, nimeni nu mai putea să facă nimic, nici medicii, nici psihologi, nici duhovnici. Zicea, mila Domnului. Când cineva chiar punea capăt zilelor și el tot zicea, nu se mântuiește. El zicea, nu știu, mila Domnului. Adică, lăsăm un mila Domnului. Mila lui Dumnezeu și dragostea lui este atât de mare încât noi nu putem să o bănuim, să o înțelegem. Și ea cumva este cea care este forța care mișcă lumea și care ne va mântui. De fapt, Mântuitorul ne spune clar că întreabă apostolii de vreo două ori. Și atunci cine poate să mântuiască? Chiar și după tânărul de astăzi, când îl văd ei că acest om nu se poate mântui, ei zic, păi atunci cine se poate mântui? Și se miră și Mântuitorul le spune și acum și în altă situație, aceasta este cu neputință la om, adică e o chestie atât de clară, e cu neputință, mântuirea e cu neputință la om. Orice ar face el, oricum ar trăi, oricâte fapte bune ar face, oricât, e cu neputință. Și e putință la Dumnezeu, numai Dumnezeu poate să facă această lucrare. Nu știu cum să zic. Tot timpul aveam și cu asta închei. Când eram student și mergeam prin oraș, erau schelele acestea cum vedeți care se fac fațade noi la clădiri și pe jos se scrie atenție, sus se lucrează. Și eu luam pixul și scriam în continuare mântuirea voastră. Pentru că i-am conștientă mai mult că de fapt mântuirea se lucrează de sus și noi suntem doar trebuie să fim vasele care să ne deschidem să primim această mântuire și această salvare. Nu că noi o rezolvăm, o facem, o dregem, o nu știu ce facem noi. Nu o facem decât că ne deschidem și credem lui Dumnezeu.
Și tot ceea ce facem e lucrarea de deschidere.
Da.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Părinte Ciprian, vă mulțumim fiindcă ați fost împreună cu noi astăzi.
Mulțumesc.
Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.